CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30 είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 20 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ από δυτική κατεύθυνση. Πολύ υγρασία 73%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδη καιρό, ενώ αύριο θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα στο Μόντρεαλ είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να προκαλέσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών, τρίχωμα ζώων και σκόνη αυτή τη στιγμή είναι μέτρια. Ευτυχώς, διότι αυτή την εβδομάδα είχαμε ένα πολύ σοβαρό νέφος, το οποίο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά είχε εκδώσει και ένα ειδικό δελτίο καιρού για αυτό το νέφος, το οποίο προκαλείται από τις πυρκαγιές στις γειτονικές επαρχίες της Μανιτόμπα και του Οντάριο, και ακόμα μυρίζει, μπορώ να πω, εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, παρόλο που είναι τόσο μακριά. Ξέρετε, το Καναδάς έχει μια τεράστια έκταση, ίσα με την Ευρώπη, μπορώ να πω. Ο Καναδάς από τη μια άκρη του Καναδά μέχρι την άλλη είναι σαν να πας από την Ελλάδα μέχρι την Αγγλία. Τόσο μεγάλη αυτή η απέραντη χώρα, και αυτές οι πυρκαγιές είναι στην άλλη άκρη του Καναδά, που καίγονται αυτές οι δασικές πυρκαγιές, και το νέφος έφτασε μέχρι εδώ το Μόντρεαλ, και αυτό προκάλεσε μια πολύ κακή ποιότητα του αέρα εδώ στο Μόντρεαλ για 3 συνεχόμενες ημέρες. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα, αλλά χθες ήταν μία από τις χειρότερες ημέρες, το οποίο το είχα αισθανθεί και εγώ ο ίδιος, διότι τα μάτια μου τρέχανε, κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν ήταν να βγεις έξω εχθές, και αυτό το νέφος, μάλλον εθαλομύχλη λέγεται, και το νέφος προκαλείται κυρίως από μηχανές εσωτερικής καύσης, όπως αυτοκίνητα, τρένα, καράβια. Αυτό όμως δεν ήταν νέφος, ήταν εθαλομύχλη από ξύλα δηλαδή, που καίγονται στα δάση του δυτικού Καναδά, πολλά χιλιόμετρα από εδώ. Ευτυχώς η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Τώρα έχουν στείλει πάρα πολλούς πυροσβέστες και από εδώ και από το New Brunswick και από όλες τις χώρες του, από όλες τις επαρχίες του Καναδά. Αυτά για το νέφος. Να πούμε ότι το πρόγραμμά μας ήταν ενδιαφέρον απόψε το βράδυ, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία, για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις και στην Ελλάδα. Έχουμε μια ωραία συνεργασία με την ελληνική ραδιοφωνία και το δελτίο ειδήσεων. Μετά από τις ειδήσεις θα μιλήσουμε με την πρώην βουλευτή, εντιμότατη κυρία Ελένη Μπακοπάνου, για να μας μιλήσει για την ενθρόνηση της νέας κυβερνήτη του Καναδά, την κυρία Mary Simon, που η οποία παρέστη στην τελετή ενθρόνησης χθες, 26 του Ιούλη, η οποία είναι επίσημα η πρώτη ηθαγενή γενική κυβερνήτη στην ιστορία του Καναδά. Και αυτή η τελετή έγινε εχθές. Είναι η 30η γενική κυβερνήτη του Καναδά, που πραγματοποιήθηκε με πάρα πολλές παραδόσεις αυρογινών, και θα μας τις εξηγήσει αυτές τις παραδόσεις η κυρία Μπακοπάνου, που ήταν εχθές στην τελετή της, που πραγματοποιήθηκε όχι στη Βουλή του Καναδά, δίπλα στη Βουλή του Καναδά, στην Γερουσία, μιας και η κυρία Σάιμον είναι επίσημη αντιπρόσωπος του κυρίαρχου του Καναδά, που τυχάνει να είναι η βασίλισσα της Αγγλίας, που είναι και η βασίλισσα του Καναδά. Τέλος πάντων, θα μας τα πει αυτά η κυρία Μπακοπάνου, τι ακριβώς έγινε, και το θέμα που δεν μιλάει γαλλικά. Δεν μιλάει γαλλικά, αλλά είναι δίγλωση, μιλάει την γλώσσα των ηθαγενών. Δεν της δόθηκε ευκαιρία, βέβαια, εκεί που ήταν, πάνω στο Κουτζουάκ που ήταν, για να μάθει γαλλικά, αλλά μίλησε ορισμένες λέξεις στα γαλλικά εχθές. Είναι καλά πλαισιωμένη από μια καλή ομάδα, όπως είπε. Καλά, δεν θα τα πω τώρα εγώ, αλλά ας τα αφήσουμε να πει και η κυρία Μπακοπάνου μερικά. Αυτή και άλλες ειδήσεις είναι στην σελίδα, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca, www.greektimes.ca. Η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά κυκλοφορεί ακόμα του Ιούλη. Αυτή η εφημερίδα, η έντυπη, είναι κυρίως ομογενειακά θέματα που αφορούν τους απόδημους Έλληνες. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca είναι εντελώς διαφορετική από το έντυπο. Μπορώ να πω δεν έχει σχέση καμία, δεν θα το λέγα έτσι. Απλά είναι διαφορετική η θεματολογία της ηλεκτρονικής έκδοσης με την έντυπη έκδοση. Η έντυπη αγγίζει, ας το πούμε, ένα άλλο κοινό, και η ηλεκτρονική είναι ένα άλλο κοινό. Γι' αυτό και το ραδιόφωνο είναι ένα άλλο κοινό. Γι' αυτό τους έχουμε όλους και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το Radio Soundtrack 102,3 στα FM στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, με ένα πανίσχυρο σήμα, με ένα πανίσχυρο πομπό 2100 βατ, που είναι αρκετός για το Μόντρεαλ. Ειδικά η κεραία που είναι στη μέση του Μόντρεαλ πιάνει παντού σε όλο το Μόντρεαλ με 2100 βατ, αλλά έχουμε και ακροατές που μας ακούνε και από έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι να ζητήσετε το Montreal Greek Radio. Αν έχετε Google ή Alexa μεγάφωνο, έξυπνο ηχείο, το οποίο το έχουν πάρα πολύ ομογενείς εδώ στη Βόρεια Αμερική. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν είναι τόσο αυτά τα μεγάφωνα δημοφιλές. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τα προωθούν πολύ αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά εδώ στη Βόρεια Αμερική πολλοί ομογενείς έχουν τα λεγόμενα έξυπνα ηχεία, smart speakers, το οποίο είναι ψηφιακά ραδιόφωνα. Είμαστε και εκεί, στο μέσο διαδικτύου τα πιάνουν αυτά, βέβαια, και το ζητάτε Play Montreal Greek Radio. Αλλά απόψε έχουμε και έναν ακροατή που μας έχει γράψει εδώ πέρα στο Facebook, βλέπω, τον Λάμπρο Γεωργακλή, που μας ακούει από Αθήνα με Bluetooth στο κινητό. Είναι και αυτό μια εξελιγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν στην Αθήνα, για να μας ακούνε και εκεί, για να μαθαίνουν και στην Αθήνα και στην Ελλάδα και παντού για την ομογένεια του Μόντρεαλ. Αν και το πρόγραμμά μας δεν απευθύνεται στους Έλληνες έξω από το Μόντρεαλ, έχει, πιάνει και εκεί και είναι ελεύθερο για να τα ακούνε παντού. Και οι Έλληνες εκτός Μόντρεαλ, και γι' αυτό θα προβάλλουμε το καλύτερο μας σε αυτό, βέβαια, από εδώ, από το Radio Sandreville 102,3 FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λάμπρο Γεωργακλή που μας έγραψε μήνυμα και μου έστειλε μια φωτογραφία, και τη βλέπω τώρα, στο αυτοκίνητο μας ακούει στην Αθήνα. Φοβερό. Και γράφει τώρα το ραδιόφωνο δέκτης, Radio Sandreville επάνω. Τρέλα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς στην Αθήνα. Τώρα τι ώρα στην Αθήνα? Θα είναι 3 το πρωί. 3 το πρωί θα είναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν. Να πούμε τι άλλες. Άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην εφημερίδα, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Το Quebec ανακοίνωσε αρκετές νέες χαλαρώσεις των περιοριστικών μέτρων. Να πούμε μερικά από την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται, οι αίθουσες παραστάσεων, τα γήπεδα και οι χώροι λατρείες, όπως οι εκκλησίες, θα μπορούν να φιλοξενήσουν μεγαλύτερα πλήθη. Τα μπαρ και τα εστιατόρια θα επιτρέπεται να σερβίρουν ποτά, αλκοόλ, μέχρι τις 1 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πολλές χαλαρώσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές συγκεντρώσεις. Σε εξωτερικούς χώρους, η μέγιστη χωριστικότητα στα γήπεδα, φεστιβάλ και άλλων χωρών θα αυξηθεί από 5.000 που είναι τώρα σε 15.000 άτομα, ξεκινώντας από την 1η Αυγούστου. Επομένως, τα γήπεδα τώρα θα μπορούν να φιλοξενήσουν 15.000, μέχρι 15.000 άτομα από τις 15 του Αυγούστου. Οι αίθουσες συναυλιών, όπως το Place des Arts παράδειγμα, θα μπορούν να φιλοξενήσουν 500 άτομα, αντί τώρα που είναι μόνο 250, διπλασιάζονται δηλαδή. Στην περίπτωση των μεγάλων αμφιθέατρων, αυτό είναι το Place des Arts, όχι αυτό που είπα πριν. Σε περίπτωση των μεγάλων αμφιθεάτρων, η χωρητικότητα θα αυξηθεί από 3.500 σε 7.500, όπως το Place des Arts. Αυτό είναι. Με μέγιστο αριθμό 500 ατόμων σε ανεξάρτητα τμήματα. Δηλαδή, ανά 500. 500 στο τμήμα Α, 500 στο τμήμα Β, 500... μέχρι 7.500. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή πώς θα χωρίζονται τα τμήματα. Ξέρω σε μερικές εκκλησίες, μεγάλες καθολικές, ότι έχουν μπαλκόνια. Και το κάθε μπαλκόνι μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, 500 άτομα. Το μπαλκόνι Α, το μπαλκόνι Β, το μπαλκόνι Δ και το Ριάλτο. Το Ριάλτο, σινεμάς Ριάλτο. Ή μάλλον είναι άλλο για το σινεμάδες. Έχει το πάνω και το κάτω. Είναι δύο διαφορετικά τμήματα. Άλλοι τύποι συγκεντρώσεων, συναντήσεις, ερασιτεχνικά αθλήματα, συνέδρια θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη χωρητικότητά τους σε 500 άτομα έξω και 250 άτομα μέσα. Αν υπάρχει μια ποδοσφαιρική ομάδα εδώ πέρα, ερασιτεχνική, μέχρι 250 άτομα τα βάζει. Προς το παρόν, αυτός ο τύπος εκδηλώσεων περιορίζεται σε 50 άτομα μέσα και 100 έξω. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο, οι τόποι λατρείας, όπως οι εκκλησίες, όπως οι συναγωγές, τα τζαμί, θα μπορούν να διπλασιάσουν τον αριθμό των πιστών που γίνονται δεκτοί με υπαίθρια εκδήλωση από 250 έως 500 πιστούς. Όσο αναφορά τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης ποτού, τα μπαρ και εστιατόρια θα μπορούν να σερβίρουν ποτά έως τις 1 το πρωί. Ωστόσο, τα μπαρ και τα μικροζυθοποία θα Θα πρέπει ακόμα να κλείσουν τις πόρτες τους στις 2. Στις 2 όλοι έξω. Τελειώνει, κλείνουν οι πόρτες. Αυτά τα μέτρα ισχύουν για το σύνολο του Κεμπέκ, δεδομένου ότι το σύνολο της επαρχίας του Κεμπέκ βρίσκεται σήμερα στο πράσινο επίπεδο συναγερμού. Αυτά λοιπόν, έχουμε ανεβάσει την είδηση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, τα Χρονικά του Μόντρεαλ, στην διεύθυνση greektimes.ca. Τι άλλα, πριν βάλουμε τις ειδήσεις. Α, ναι, ξέρετε, βλέπω στο Facebook, αυτό το φατσοβιβλίο δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή, το οποίο το βλέπω κάτι βίντεο κλιπ που ανεβάζουν, ξέρετε, οι χρήστες στο κοινωνικό μέσο, όπως λέγεται, κοινωνικής δικτύωσης, ότι η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, δεν μετέδωσε έναν αγώνα του Λευτέρη Πετρούνια. Εδώ οι Έλληνες ομογενείς, ξέρετε, εμείς εδώ που μας λένε ότι είμαστε, πώς το λένε αυτό το τραγούδι, το τροπάριο, ότι είμαστε πιο Έλληνες και από τους Έλληνες. Ναι, το λένε αυτό όλοι που μας επισκέφτονται εδώ από την Ελλάδα, ότι είμαστε πιο Έλληνες και από τους Έλληνες. Το έχουν αυτό το τροπάριο και το λένε και το λένε και συνέχεια. Και μας έχουν πρίξει μη ποτέ. Λοιπόν, δεν το γνωρίζω, διότι ξέρετε η ΕΡΤ δεν μας μεταδίδει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στα ελληνικά σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε πιο Έλληνες. Τώρα θα μας πείτε, τώρα η ΕΡΑ 5 μεταδίδει ελληνικό πρόγραμμα στα βραχεία στον απόδημο ελληνισμό σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε πιο Έλληνες από τους Έλληνες? Όχι, ούτε εκεί, γιατί η πομπή της ΕΡΑ 5 είναι και αυτή κλειστή στα βραχεία. Τους ανοίγουν όπου το θέλουν οι τεχνικοί. Αυτό το θέμα θα το αναπτύξουμε από Σεπτέμβριο και έπειτα, διότι ετοιμάζω κάτι και γι' αυτό το θέμα. Θεματάρα δηλαδή αυτό. Τώρα κάνω μια μικρή έρευνα να δω τι κάνουν, τι ακριβώς κάνουν. Δεν το καταλάβει και εγώ τι κάνουν. Αλλά αν και κάτι έχω καταλάβει, και αυτό που κάνουν δεν μου αρέσει. Μπάς περιπτώσει, τώρα που πήγαμε, μιλούσαμε για τον Πετρούνια τώρα. Για τον Πετρούνια μιλούσαμε. Αυτό που βλέπω τώρα είναι προφανώς, από αυτό που βλέπω δηλαδή, η ΕΡΤ, η τηλεόραση, η ΕΡΤ 1, να το πω πιο απλά, δεν μετέδωσε αγώνα του Λευτέρη Πετρούνια, και το δικαιολογούνε πού τώρα, ακούστε πού το δικαιολογεί. Ακούστε τώρα, ξεφτιλίζονται οι ίδιοι. Κάτι τα ψέματα, όχι πλάκα. Ξεφτιλίζονται οι ίδιοι καμιά φορά. Το δικαιολογούν, λέει, ότι ο Ιάπωνας σκηνοθέτης. Ποιος Ο Ιάπωνας σκηνοθέτης, λέει, επέλεξε τα δικά του. Και η ΕΡΤ δεν μετέδωσε, λέει, τον αγώνα του Πετρούνια, επειδή ο Ιάπωνας σκηνοθέτης. Τώρα και ξέρω τώρα. Αυτά τα λένε τώρα τα μεγάλα κανάλια, οι μεγάλοι καναλάρχες, και μετά από εκεί τα παίρνουν, ξέρετε, οι ψευτο, δεν θα έλεγα οι ψευτοδημοσιογράφοι, ή κάτι άσχετοι από εδώ και από εκεί, και τα μεταφέρουν στα μικρά καναλάκια, και μετά από εκεί πάει και στα καφενεία. Και τώρα λένε αυτό, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης φταίει. Ένα λεπτό. Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά εδώ πέρα τώρα. Κακό πράγμα να βγαίνουν να μιλάνε στα κανάλια άσχετοι, που δεν έχουν σχέση, αλλά και ούτε έχουν πατήσει το ποδαράκι τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έχουν τώρα αυτή γνώμη, και βρήκαν το πρόβλημα τώρα αυτή, εντός εισαγωγικών, ότι φταίει ο Ιάπωνας σκηνοθέτης. Ποιος είναι αυτός ο Ιάπωνας σκηνοθέτης? Ποιος? Τώρα θα πω κάτι. Προσωπικά εγώ ο ίδιος, Δημήτριος Παπαδόπουλος, ήμουνα διαπιστευμένος δημοσιογράφος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Με διαπίστευση ΕΠ, Editorial Photographer, με την Καναδική Αποστολή το 2004 στην Αθήνα. Δεν ήμουν εθελοντής, ήμουνα μέρος των δημοσιογράφων, με των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, με διαπίστευση EP. Επομένως είχα πρόσβαση στο βασικό κέντρο τύπου, στο Μαρούσι, και δίπλα ακριβώς ήταν το OBS. Αυτό το λέω διότι έχω ζήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες ως Ολυμπιακός, στο έξω, ως Ολυμπιακός δημοσιογράφος. Αυτόν τον τίτλο δεν τον έχουν όλοι. Τον έχουν ορισμένοι. Τον έχω και εγώ. Τη χάνια τον έχω και εγώ. Τώρα δεν παίζω φιγούρα, ούτε παριστάνω τον μεγάλο κάποιον. Απλώς σας λέω ότι έχω ζήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες ως δημοσιογράφος από τα μέσα. Εκ των έσω. Γνωρίζω το σύστημα. Το έφαγα στα μούτρα, να το πω αλλιώς. Λοιπόν, το σύστημα τηλεόρασης δεν το διαχειρίζεται η κάθε χώρα που έχει τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και αυτό από το 2001 έχει αλλάξει. Το 2001 και μετά την τηλεόραση, το σήμα της τηλεοράσεως στους κάθε Ολυμπιακούς αγώνες τους έχει το OBS, Olympic Broadcasting System. Το σημειώσατε? Έχουν και ιστοσελίδα, να πάνε τη δείτε. OBS.tv. Πηγαίνετε τώρα, πάμε μαζί. Πατήστε στο κινητό σας, στο φορητό σας, στον υπολογιστή σας. OBS.tv. Oscar Bravo Sierra Tango Victor. OBS.tv. Enter. Λοιπόν, αυτή είναι η εταιρεία. Ας το πούμε ο τηλεοπτικός σταθμός. Η τηλεοπτική παραγωγή. Σταθμός δεν είναι. Παραγωγή, ας το πούμε. Που έχει αναλάβει το όλο σήμα και την όλη ευθύνη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αυτοί είναι οι ίδιοι που μετακινούνται σε κάθε Ολυμπιάδα. Το 2001 πήγανε στην Αθήνα. Μετά πήγανε στην Ιταλία το χειμώνα. Μετά πήγανε στην Κίνα. Τώρα πήγανε στο Τόκιο. Αυτοί μετακινούνται. Η ίδια ομάδα τσάκα τσάκα πηγαίνει. Δεν είναι ο Ιάπωνας σκηνοθέτης. Δεν έχει να κάνει τίποτα, μα απολύτως τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Η Ιαπωνική τηλεόραση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν έχει να κάνει είναι αν παίρνει το σήμα από το OBS και το αναμεταδίδει στη δική του τηλεόραση. Αυτό έχει να κάνει. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι ο Ιάπωνας σκηνοθέτης στο OBS. Να σας πω και κάτι άλλο που δεν ξέρετε. Για πατήστε organization να δούμε ποιοι είναι τα στελέχη σε αυτό το OBS. Να πήγαινε. Πάμε μαζί. Το μεγάλο αφεντικό είναι Έλληνες. Ο Γιάννης Έξαρχος. Έλληνες είναι το μεγάλο αφεντικό του OBS. Και όπως είπα, δεν είναι της ΕΡΤΟ. Αν και έχει είναι κορυφαίος τώρα αυτός εκεί πέρα. Ο Γιάννης δεν είναι κορυφαίος. Κορυφαίος τέλεχος. Αν και ο Γιάννης Έξαρχος είναι και σκηνοθέτης και πρώην σκηνοθέτης, αλλά και πρώην στέλεχος της ΕΡΤ, δεν είναι τώρα σκηνοθέτης ούτε στέλεχος της ΕΡΤ. Απλά είναι αφεντικό, ο CEO, ο πρόεδρος του OBS, ο οποίος, όπως είπαμε, πάει Ιταλία, πάει στην Κίνα, πάει όπου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εκεί προεδρεύει. Αυτός είναι ο επικεφαλής. Μετά, ο δεύτερος, Στέφανος Κουρελάς, Σωτήρης Σαλαμουλής, πιο κάτω, Μαρία Γκορφινοπούλου. Όλα αυτά τα στελέχη του OBS είναι. Μαρία Ναξακάκη, Αριστίδης Νικολούλης, Κώστας Καρβελάς και πολλοί και πολλοί άλλοι. Αυτά είναι τα στελέχη του OBS. Δεν έχει να κάνει, δεν βλέπω ούτε ένα Ιάπωνα εδώ μέσα εγώ. Βλέπετε εσείς κανένα Ιάπωνα? Πηγαίνετε obs.tv και πατήστε organization. Βλέπετε κανένα Ιάπωνα εδώ μέσα στη σκηνοθέτη? Αν μη τι άλλο, οι Έλληνες κυριαρχούν. Οι Έλληνες κυριαρχούν. Από αυτούς, και αυτό τιμή μας μεγάλη. Μεγάλη τιμή μας και χαρά μου και χαρά μας, και μας τιμάει αυτό αφάνταστα να έχουμε Έλληνες, κορυφαίους Έλληνες τηλεοπτικούς παραγωγούς και αφεντικά καναλάρχες στην επικεφαλή της ομάδας παραγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Με μεγάλο αφεντικό, τον είπα το πρόεδρο, το Γιάννη Έξαρχο. Το Γιάννη Έξαρχο. Τώρα θα μου πείτε, φταίει αυτός, κάθε άλλο δεν φταίει, όχι. Από αυτούς κανείς δεν φταίει. Να σας πω τώρα πώς δουλεύει το σύστημα. Ας αφήσουμε την καραμέλα του πώς το λέμε, του Ιάπωνα σκηνοθέτη, του ανύπαρκτου Ιάπωνα σκηνοθέτη. Εντάξει, ας την αφήσουμε την καραμέλα αυτή. Τώρα, όλη αυτή η ομάδα καλύπτει όλους τους αγώνες που διεξάγονται σε όλα τα γήπεδα ταυτόχρονα. Και ο κάθε τηλεοπτικός φορέας, η ΕΡΤ λέγεται αυτή, η CBC λέγεται αυτή, αυτό όπως το καναδικό εδώ πέρα του Καναδά, η BBC λέγεται αυτό, ή ξέρω εγώ ό,τι θέλετε λέγεται αυτό, επιλέγει ο κάθε τηλεοπτικός φορέας ποιο γήπεδο θέλει να μεταδώσει. Δεν μπορεί να επενεύει ο Γιάννης Έξαρχος, που είναι πρόεδρος του OBS, και να πει στην ΕΡΤ όχι, επίλεξες λάθος, δεν έχει λόγο σε αυτό. Δηλαδή και να το έβλεπε ο Γιάννης Έξαρχος ότι η ΕΡΤ δεν επέλεξε να δείξει Πετρούνια και επέλεξε να δείξει κάτι άλλο άσχετο, δεν είναι δουλειά του Γιάννη Έξαρχο ή του OBS να πει στον κάθε τηλεοπτικό φορέα τι θέλει να δείξει στα δικό του κανάλι. Αυτό που κάνει το OBS είναι να παρέχει το σήμα στο κάθε στάδιο που είναι, να παρέχει το σήμα που έχει παραγγείλει ο κάθε τηλεοπτικός φορέας, που έχει παραγγείλει, και όχι αυτό που θέλει ο καθένας, είτε Ιάπωνας σκηνοθέτης λέγεται αυτός, ή Γιάννης Έξαρχος λέγεται αυτός, ή οτιδήποτε άλλος λέγεται αυτός, να του δώσει το σήμα που θέλει. Η ΕΡΤ δεν το έκανε. Παράγγειλε άλλο η ΕΡΤ. Αυτό που παράγγειλε η ΕΡΤ, αυτό μετέδωσε. Αυτό του δώσανε. Αυτό έδωσε το OBS. Και η καραμέλα του Ιάπωνα σκηνοθέτη, να τη σταματήσουμε εδώ. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ειδικά εμένα δηλαδή, εντάξει, που έχω φάει το σύστημα αυτό στα μούτρα. Εντάξει, και το παίρνω μετά από εκεί κάτι άλλα καναλάκια, κάτι μικρό, ξέρετε, σταθμοί της Κολοπετινίτσας, τα να μεταδίδουν και μετά από εκεί ξεφτυλίζονται οι ίδιοι. Γίνονται γελοί οι ίδιοι δηλαδή. Και τα βλέπω τώρα στο Facebook εγώ, και μετά από κι άλλο βγαίνει τώρα ένας άλλος που το παίζει δημοσιογράφος και λέει έπρεπε να πάει η ΕΡΤ, λέει, με δική της κάμερα. Ωραία. Έπρεπε να πάει η ΕΡΤ, λέει, με δική της κάμερα στο γήπεδο. Ήταν πιο απλό η ΕΡΤ να παραγγείλει το σήμα του Γιάννη του Πετρούνια, το παραγγείλει, του Λευτέρη Πετρούνια, το παραγγείλει από το OBS και να μεταδώσει, όχι να στείλει δική της κάμερα στο στάδιο. Ας υποθέσουμε τώρα που αυτός ο άσχετος δημοσιογράφος που το είπε σε έναν σταθμό της Κολοπετινίτσας έστελνε η ΕΡΤ δική της κάμερα στο στάδιο που ήταν ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ας το υποθέσουμε τώρα, εντάξει. Να πει τώρα η ΕΡΤ, ξέρετε τι, το θεωρώ εγώ πιο εύκολο να στείλω συνεργείο στο στάδιο παρά να παραγγείλω το σήμα να μου το φέρουν έτοιμο εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε τώρα, εντάξει. Η κάμερα δεν έχει δικαίωμα να μπει στο στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι μόνες κάμερες που επιτρέπονται σε στάδια είναι αυτές του OBS, του Olympic Broadcasting System. Καμία άλλη κάμερα. Απαγορεύεται ρητός να μπει άλλη κάμερα μέσα στο στάδιο. Ένα αυτό. Δηλαδή, αν έστελνε τώρα η ΕΡΤ δική της κάμερα θα έχει μπλοκάρει στην πόρτα του σταδίου. Εκεί θα έχει κολλήσει. Στην πόρτα έξω θα έχει μπλοκάρει, δεν θα έμπαινε μέσα. Διότι ο κάμεραμεν, ο εικονολήπτης, δεν έχει διαπίστευση να μπει μέσα. Δεν μπορεί να μπει με rights holder RTH διαπίστευση. Οι εικονολήπτες έχουν RTH διαπίστευση. Δεν μπορεί να μπει σε αυτό με στάδιο μέσα. Θα μπει, θα σου πω που θα μπει. Με αυτή η διαπίστευση, η RTH, rights holder broadcasting διαπίστευση, σου επιτρέπει να πας μέχρι τη μεικτή ζώνη. Εκεί που κάνει συναντεύξεις τους αθλητές, στην πόρτα έξω. Εκεί σε, μέχρι εκεί σε επιτρέπει αυτό. Για να πάρει συνέντευξη, δεν σε επιτρέπει να μπεις μέσα. Μέσα στο στάδιο πρέπει να έχεις διαπίστευση all access του OBS, το οποίο δεν την έχει η ΕΡΤ αυτό. Εντάξει, μην λέμε ό,τι θέλουμε. Βλακίες. Μην ξεφτιλιζόμαστε. Μην ξεφτιλίζεστε. Και μιλώ τώρα στους ψευτοδημοσιογράφους που λένε ασυναρτησίες και κοροϊδεύουν ποιον. Τον κόσμο. Εντάξει. Ήταν πιο εύκολο να παραγγείλει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ το σήμα από το OBS του Λευτέρη Πετρούνια και να το βάζε. Δεν το έκανε. Ποιος ευθύνεται? Ευθύνεται ο διευθυντής προγραμμάτων της ΕΡΤ. Αυτός ευθύνεται. Δεν υπάρχει Ιάπωνα σκηνοθέτη στη μέση. Δεν υπάρχει αυτή η καραμέλα. Τα ξεκαθαρίσαμε? Καλό αυτό. Η ώρα 8.30. Οπό, 8.30 ώρα. Τι λες? Μιλήσαμε πολύ, μιλήσαμε μισή ώρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Όχι, ναι. Ναι. Για να μιλήσω με την κύριε Βακοπάνου, γιατί πολλά είπαμε σήμερα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα έχουμε και ένα θέμα με την ΕΡΤ. Γιατί αυτή η ΕΡΤ, εντάξει, με την ΕΡΑ 5, άλλο θέμα αυτό, άλλη κοροϊδία εδώ πέρα. Θα το αναλύσουμε αυτό άλλη φορά. Ελπίζω να έχουμε ξεκαθαρίσει τώρα πώς δουλεύει το σύστημα των Ολυμπιακών με την τηλεόραση. Επαναλαμβάνω, είναι το OBS που είναι η ομάδα παραγωγής που δίνει, η ομάδα παραγωγής είπαμε, είναι η ίδια με επικεφαλής Έλληνα και αυτός ο Έλληνας παίρνει τη δική του ομάδα και πηγαίνουν παντού σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η ίδια ομάδα. Δεν υπάρχει Ιάπωνας μέσα. Εντάξει. Και τώρα αυτός ο Έλληνας είναι εκεί, στη Ιαπωνία είναι. Λοιπόν, το μόνο που είχε να κάνει η ΕΡΤ να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον Έλληνα που είναι εκεί, που τη χάρη να είναι Έλληνας του OBS, να μιλήσει στα ελληνικά, στα ελληνικά, και να πει: κύριε Γιάννη, στείλε μου το σήμα του Πετρούνια. Και θα το έκανα. Τόσο απλό. Δεν το έκανα. Ναι. Και τώρα τα έχουν ρίξει τα βάρη στο, τα έχουν ρίξει τα βάρη, λέει, στο Ιάπωνα. Εντάξει, τώρα μην κοροϊδεύετε. Αλλά εντάξει, φτάνει η κοροϊδία. Κυρίες και κύριοι, πάμε στις ειδήσεις. Και παρερχόμαστε. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 στα FM.
Δελτίο ειδήσεων.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Τέσσερις προσαγωγές έχουν γίνει σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σταμάτα και η οποία αυτή την ώρα είναι σε ύφεση αλλά με διάσπαρτες εστίες. Σύμφωνα με έκτακτες δηλώσεις που έκανε σε συνέντευξη τύπου ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ο Νίκος Καρδαλιάς σημείωσε ότι στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 9 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα, 310 πυροσβέστες με 110 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Επιτόπου το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στην ΕΡΤ1 για τις ζημιές, ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης έκανε λόγο για 3 σπίτια και 4 αυτοκίνητα καμένα ολοσχερός. Νωρίτερα, ο κοινοτάρχης Ροδόπολης Βασίλης Χλεφτάκης είχε πει ότι στην κοινότητά του έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί περίπου 20 οικίες. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κόκαλης σημείωσε ότι υπάρχουν ζημιές σε σπίτια σε μια περιοχή που εκτείνεται από τη Σταμάτα μέχρι το Διόνυσο, διευκρινίζοντας πάντως ότι ο απολογισμός των ζημιών θα γίνει μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έθεσε ο Υπουργός Υγείας στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τις υγειονομικές δομές της περιοχής, όπου ήδη βρίσκονται 4 ασθενοφόρα για προληπτικούς λόγους. Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους πολίτες ότι θα παραμείνει ανοιχτό στις 10 το βράδυ το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, καθώς και των 7 δημοτικών κοινοτήτων για την παροχή πληροφοριών προς τους πληγέντες πολίτες. Παράλληλα, το πολιτιστικό κέντρο δροσιάς και κρυονερίου θα παραμείνουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και θα είναι διαθέσιμα για κάθε πολίτη. Από αύριο το πρωί, το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και τα τηλεφωνικά κέντρα των δημοτικών κοινοτήτων θα καταγράφουν αιτήματα δημοτών που αφορούν σε ζημιές λόγω της πυρκαγιάς. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Κρήτη σε αγροτοδασική έκταση των Άστρικα Χανίων. Επιχειρούν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Η πολιτική προστασία προειδοποιεί ότι για αύριο θα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, περιοχές της Εύβοιας, μεγάλο μέρος Πελοποννήσου, Σάμο, Ικαρία, Χίο και Ψαρά. Στο θέμα της πανδημίας, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.593. 142 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ οι νέοι θάνατοι είναι 8. Στην Αττική καταγράφηκαν 1.432 μολύνσεις και στη Θεσσαλονίκη 338, ενώ σημειώνεται ότι έγιναν 97.664 τεστ. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός για τους εκπαιδευτικούς δεν θα είναι υποχρεωτικός. Ωστόσο, όσοι δάσκαλοι και καθηγητές επιλέξουν τελικά να μην εμβολιαστούν, είναι βέβαιο ότι θα υποστούν πρόσθετη ταλαιπωρία. Θα ζητήσουμε συχνά εργατηριακά τεστ προκειμένου να μπορούν να προσέλθουν στην τάξη, σημείωσε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη έγιναν κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος για τη βάση εισαγωγής, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Κάνουμε το σωστό για την επόμενη γενιά, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τη βάση εισαγωγής, δήλωσε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας. Τσίπρας σας διακατέχει προχειρότητα για τη βάση εισαγωγής, δήλωσε η Φόφη Γεννηματά. Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ έντονη κριτική ασκήθηκε και από το Μέρα 25. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται να ψηφιστεί το απόγευμα της Τετάρτης. Την έντονη καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μονομερή βήματα της Τουρκίας και τις απαράδεκτες ανακοινώσεις του Ταγί Περντογάν και του Ερσίν Τατάρ στις 20 Ιουλίου, εκφράζει με ανακοίνωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ζωζέ Μπορέλ. Παράλληλα, ο ύπατος εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί θα αξιολογήσουν την κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας βρίσκεται ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Με διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ακόμη και για την οργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ξεκίνησε η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό. Σε εξέλιξη είναι πλέον το σφοδρό κύμα καύσωνα, για το οποίο προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι εδώ και ημέρες, με κορύφωση το τρίμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 45 βαθμούς. Η ζέστη θα είναι αφόρητη ακόμη και τη νύχτα. Κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα διαθέτουν οι Δήμοι της χώρας. Στην Αθήνα θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ οι λέσχες φιλίας στο Νέο Κόσμο, στην Κολοκυνθού και στη Λαμπρινή. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι αρχές του Ρεθύμνου όταν ειδοποιήθηκαν από συνεργείο καθαρισμού ότι βρέθηκε βαρέλι με ανθρώπινο σκελετό στην κήτη του Πλατανιανού ποταμού όπου εκτελούνται εργασίες καθαρισμού. Το έβριμα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και η υπόθεση, σύμφωνα με ενημέρωση του Εθνικού Πρακτορείου, έχει πάρει το δρόμο της διαλεύκανσης.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
το κακό το δρόμο και την ευκολή ζωή. Κι θα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Κέλι τριάντα τρία είχαν στον κορίδαλο, είχα ματιά δεκατρία, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Τα παιδικά μου χρόνια άφησα τα σχολικά, με κυκλώματα γυρνούσα, μα μετανιώσα πίκρα. Στο κελί τριάντα τρία είχαν στο κορίδαλο, είχα ματιά δεκατρία, μα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Πατέρα στο γιατί καμαρώνανε το γιο τους που τους γεμίσε τρόπι. Και στο κελί τριάντα τρία είχαν στο κορίδαλο, είχα ματιά δεκατρία, μα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Οι έκνομες ενέργειες της Άγκυρας επιτάπητος στη συνάντηση Αναστασιάδη Μητσοτάκη. Κύπρος και Ελλάδα επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της τουρκικής επιδίωξης για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με έντονο τρόπο τα μονομερή βήματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους στο Βαρόσι και ζητεί αντιστροφή των ενεργειών τους. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από κορονοϊό στην Κύπρο. 6 θάνατοι ανακοινώθηκαν σήμερα, στα όρια τους στα κρατικά νοσηλευτήρια. 8 θάνατοι και σχεδόν 3.600 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Αύξηση θανάτων και νοσηλευωμένων και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Πέτρος Φιλιππίδης μετά την απολογία του στη 15η τακτική ανακρίτρια. Κατηγορείται για ένα βιασμό και 2 απόπειρες σεξουαλικής κακοποίησης. Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες σε ισχύ έως στις 4 αύριο το απόγευμα. Στο Europa League συνεχίζει Ομόνια. Έχασε από την Δυναμό Ζάγκρεπ στο Γασιπί με 1-0. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Χρήστος Πάσιος. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Βαρόσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στην Αθήνα. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως πέραν της αυστηρής προεδρικής δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας, εξίσου σημαντική ήταν και η σημερινή τοποθέτηση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας εκ μέρους του συνόλου των κρατών μελών. Ανέφερε ότι πρόκειται για στήριξη απολύτως απαραίτητη, η οποία εκφράζεται υπό τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι Κύπρος και Ελλάδα επικεντρώνονται και στις δράσεις τις οποίες θα αναλάβουν εν ώψη της νέας αξίωσης της Άγκυρας και του ψευδοκράτους για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού. Η συγκεκριμένη αξίωση τόνιση είναι κάθετα αντίθετα με το σύνολο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και εκτός των όρων εντολής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι είναι διανόητο να αναμένει κανείς ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα αποδεχθεί τη δημιουργία ενός μορφώματος το οποίο θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία. Είπε επίσης ότι με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να δημιουργηθούν το συνωμότερο εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσει στη σύγκληση μιας νέας συνόδου για το Κυπριακό. Έχω την ετοιμότητα, την αποφασιστικότητα και την πολιτική βούληση να συμμετάσχω σε ένα διάλογο ο οποίος να επαναρχίσει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε στον Γκράμμοντα Νά, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε την ίδια στιγμή πως παρά τη σημαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί τότε, η τουρκική αδιαλαξία και μονή στη συνέχιση των εγγυήσεων και στην παρουσία κατοχικών στρατευμάτων οδήγησε στην αποτυχία του Γκράμμοντα Νά. Από πλευράς του, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η τουρκική πλευρά ναρκοθετεί με τις παράνομες ενέργειές της την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Υπογράμμισε ότι η καταδίκη αυτών των ενεργειών ήταν παγκόσμια. Σημείωσε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τις εξαγγελίες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους και ζήτησε από την Τουρκία να τις ανακαλέσει. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι σύσσωμη υπήρξε και η καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από τα κράτη-μέλη με εθνικές τους τοποθετήσεις. Ωστόσο, σημείωσε, η Τουρκία όχι μόνο απέρριψε τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά απέδωσε την παγκόσμια καταδίκη στη δήθεν προπαγάνδα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε μάλιστα πως η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι Αθήνα και Λευκοσία παρέσυραν ολόκληρη την Ιφίλιο. Η Τουρκία θα έπρεπε να αναρωτηθεί πως κατόρθωσε με τις ενέργειές της να στρέψει ολόκληρη την Ιφίλιο εναντίον της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κύπρος και Ελλάδα με τη διεθνή νομιμότητα στο πλευρό τους συζητούν τα επόμενα βήματα και τον περαιτέρω συντονισμό των ενεργειών τους για αντιμετώπιση της τουρκικής παραβατικότητας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για αναστροφή των τουρκικών μεθοδεύσεων στο Βαρόσι και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Κατά τις σημερινές διαβουλεύσεις στην Αθήνα συζητήθηκε και το φλέγον ζήτημα της πανδημίας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σημείωσε ότι οι δύο χώρες, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, με βασικότερο τη διστακτικότητα μερίδας πολιτών να εμβολιαστούν. Σήμερα, αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί κινδυνεύουν πραγματικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Τριμερού Συνόδου Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας στο Ζάπιο. Τη σύνοδο, στην οποία θα συμμετέχουν επίσης ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα απασχολήσουν ανάμεσα σ' άλλα οι εξελίξεις στο Κυπριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακά ζητήματα, το μεταναστευτικό και οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Οι εργασίες της Τριμερού Συνόδου θα αρχίσουν στις 12 και 15. Το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τα μονομερή βήματα της Τουρκίας και τις απαράδεκτες ανακοινώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων για το Βαρόσι. Αυτό αναφέρουν τα 27 κράτη-μέλη σε κοινή δήλωση την οποία εξέδωσε εκ μέρους τους ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέ Μπορέλ. Τονίζεται ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης θα μελετήσουν δράσεις κατά την επόμενη συνάντησή τους σε περίπτωση που δεν αναστραφούν οι ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες έγιναν σε αντίθεση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε συνέχεια και της δήλωσης της 25ης Μαρτίου των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι 27 καλωσορίζουν την προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καθοδηγείται από τα ψηφίσματά του για το Βαρόσι. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη αποφυγής μονομερών ενεργειών κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και προκλήσεων οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί. Επιπρόσθετα, τάσσονται υπέρ των προσπαθειών να βρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των μερών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από κορονοϊό και των νοσηλευμένων στις κρατικές δομές. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα άλλους 6 θανάτους εξαιτίας της πανδημίας. Οι 5 σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο και ο έκτος στις 24 Ιουλίου. Επιπρόσθετα, τις τελευταίες 24 ώρες εντοπίστηκαν 791 νέα κρούσματα του ιού, με το ποσοστό θετικότητας να διαμορφώνεται στο 1,22%. Την ίδια στιγμή, έντονη πίεση δέχονται οι κρατικές δομές. Οι ασθενείς με COVID αυξήθηκαν στους 292, εκ των οποίων οι 80 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. 34 είναι διασωληνωμένοι στην εντατική. Ποσοστό 88% των ατόμων που νοσηλεύονται δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Στην κατεχόμενη Κύπρο, το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 157 κρούσματα κορονοϊού. 8 θάνατοι και 3.593 κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. 142 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στους 131 ανήλθαν οι θάνατοι από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων σε μία ημέρα από τις 17 Μαρτίου. Ανωδική πορεία ακολουθεί και ο αριθμός των νοσηλευωμένων. Μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 1.200 και άγγιξαν τις 6.000. Στον αντίποδα, θετική εξέλιξη αποτελεί η μείωση των ημερήσεων κρουσμάτων για 7η συνεχή μέρα. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Πέραν του 70% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε το απόγευμα ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Πέτρος Φιλιππίδης μετά την απολογία του στη 15η τακτική ανακρίτρια για 3 πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος 3 συναδέλφων του. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για 1 βιασμό και 2 απόπειρες βιασμού. Απολογούμενος, ο Πέτρος Φιλιππίδης αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών. Ωστόσο, η υπερασπιστική του γραμμή δεν έπεισαν την ανακρίτρια και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα ο πασίγνωστος ηθοποιός και σκηνοθέτης να κριθεί προφυλακιστέος. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 4 αύριο το απόγευμα. Η Ομόνια έχασε στο Γασιπί από την Δυναμό Ζάγκρεπ με 1-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Οι Κροάτες είχαν επικρατήσει και στον πρώτο αγώνα με 2-0. Οι πρωταθλητές Κύπρου θα συνεχίσουν πλέον την ευρωπαϊκή τους πορεία στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Φλόρα Τελίν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 8 και 53 πρώτα λεπτά, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 19 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0 με αρκετή συννεφιά. Δυστυχώς δεν κατάφερα να επικοινωνήσω με την κυρία Ελένη Μπακοπάνο, η οποία μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι διαθέσιμη στις 8.30 ώρα. Είναι στη Βουλή του Καναδά αυτή τη στιγμή, φαίνεται θα έχει άλλες υποχρεώσεις, και δεν κατάφερα να επικοινωνήσω με την κυρία Μπακοπάνο, επομένως δεν θα μιλήσει σήμερα, θα την έχουμε άλλη φορά στο πρόγραμμά μας. Γι' αυτό και έβαλα το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, να μάθουμε και τι γίνεται στην Κύπρο. Σε 3 λεπτά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Να πούμε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν στους διεθνείς ταξιδιώτες, ακόμα και αν έχουν δοκιμαστεί ή εμβολιαστεί. Η Αμερικανική κυβέρνηση δικαιολόγησε την αποφασή της ότι αντιμετωπίζει την ξαφνική εξάπλωση της παραλλαγής. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο επανελειτουργίας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη πλευρά αποφάσισαν να ανοίξουν τα σύνορά τους στους Αμερικανούς υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ. Αυτό το κλείσιμο των σειρών έχει επικριθεί έντονα από τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη και πολλά αφεντικά Αμερικανών εταιριών που είναι επίσης στον τομέα του τουρισμού έχουν εκφράσει την έντονη αντιπαράθεσή τους ότι δεν τους ικανοποιεί αυτή η απόφαση του κύριου Biden να μην ανοίξει τα σύνορα Καναδά-Αμερική. Σε αυτή η είδηση είναι στην διεύθυνση GreekTimes.ca της εφημερίδας Χρονικά. Έχουμε και μια άλλη τελευταία είδηση ότι το τένις, πράσινο φως του Καναδά για το Rogers Cup στο Montreal και το Ρόντο θα διεξαχθεί ένας αγώνας τένις από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου εδώ και έχει εγκριθεί από τη Δημόσια Υγεία αλλά μέχρι 5.000 θεατές. Δεν μπορούν να βάλουν 15.000 άτομα όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ότι επιτρέπεται διότι δεν μπορούν να τους χωρίσουν σε τμήματα ανά 500 ατόμων διότι ξέρετε όταν τελειώσει ο αγώνας όλοι μαζεύονται μπουλούμι μαζί και δημιουργεί πρόβλημα. Επομένως θα είναι 5.000 μέχρι 5.000 θεατές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30. Θα διακόψουμε για 3 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα και θα είμαστε στις 9 πάλι μαζί με τις ειδήσεις της Deutsche Welle. Μην το κουνήσεις σε 3 λεπτά μαζί στις 9 η ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio Centre-Ville. 102.3 FM, que je t'aime.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours « Gagner à être vacciné » au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Cet été, lors de vos activités extérieures, dans les sentiers, à vélo ou dans votre cour, n'oubliez pas que les moustiques et les tiques sont actifs au Québec. Ils peuvent être porteurs de maladies, comme le virus du Nil occidental ou la maladie de Lyme, dont les conséquences peuvent être graves pour votre santé. Pour éviter de vous faire piquer, portez des vêtements longs, de couleur claire, et utilisez un chasse-moustique. Profitez de l'été sans les moustiques et les tiques. Visitez québec.ca/piqûre. Un message du gouvernement du Québec. When you're outdoors this summer, hiking on trails, cycling, or just enjoying your backyard, remember that mosquitoes and ticks are also active here in Québec. These insects can be carriers of infections like West Nile virus or Lyme disease, both of which can seriously impact your health. To avoid bites, wear light-colored long pants and shirts and use insect repellent. Enjoy a mosquito and tick-free summer. Visit québec.ca/piqûre. A message from the gouvernement du Québec.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CIRE team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the gouvernement du Québec. Call CIRE 514-738-4763 or visit CIRE.org and follow us on Facebook and Twitter.
ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ισχυρή έκρηξη σε χημικές εγκαταστάσεις στο Λεβερκούζεν. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια. Χάλκινο μετάλλιο στο κανόε καγιάκ για τη Γερμανία, ο ελληνικής καταγωγής Σιδέρης Στασιάδης. Και τι θα ισχύσει για τα ταξίδια από το εξωτερικό στη Γερμανία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγη ώρα σε χημικές εγκαταστάσεις μονάδας καύσης απορριμμάτων στο Λεβερκούζεν. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας χαρακτηρίζει τον κίνδυνο πολύ σοβαρό, ενώ στην περιοχή βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η αστυνομία κάνει λόγο για εκτεταμένη ζημιά και έχει αποκλείσει τους γύρω αυτοκινητοδρόμους. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματισμούς. Το τρίτο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο χάρισε στη Γερμανία ο ελληνικής καταγωγής αθλητής του κανόε καγιάκ Σιδέρης Στασιάδης, ο οποίος κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο σλάλομ. Ο Στασιάδης γεννήθηκε στο Augsburg της Δυτικής Γερμανίας και έχει καταγωγή από την Ορεστιάδα. Μετά την νίκη του στο Τόκιο δήλωσε: «Είμαι περήφανος και χαρούμενος για το δεύτερο Ολυμπιακό μου μετάλλιο. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς». Ο Σιδέρης Στασιάδης είχε λάβει επίσης αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Η Γερμανία έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 4 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και βρίσκεται στην 17η θέση της Ολυμπιακής κατάταξης. Και να περάσουμε στο πεδίο της πανδημίας. Ισπανία και Ολλανδία χαρακτηρίζονται από το Βερολίνο περιοχές με υπερβολικό αριθμό κρουσμάτων. Όποιος από σήμερα επιστρέφει από τις εν λόγω περιοχές και δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος ή δεν έχει αναρρώσει από κορονοϊό, μπαίνει υποχρεωτικά σε 10ήμερη καραντίνα, την οποία έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σε 5 ημέρες με αρνητικό τεστ. Ο Γερμανός Υπουργός Υγείας προετοιμάζει επίσης μέτρα υγειονομικής θωράκισης της χώρας από την εισαγωγή κρουσμάτων από το εξωτερικό, ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Για να αποφευχθεί η εισαγωγή κρουσμάτων από το εξωτερικό μετά τις διακοπές, όπως έγινε πέρσι, το Γερμανικό Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει προσκόμιση υποχρεωτικού αρνητικού τεστ κορονοϊού από όλους όσους επιστρέφουν αεροπορικώς ή μέσω των χερσαίων συνόρων στη Γερμανία, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης και ανεξάρτητα από το αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Τα τελευταία στοιχεία του Επιδημιολογικού Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες του Υπουργού Υγείας Γιεν Σπαν για ενδεχόμενη ενίσχυση ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας από ταξιδιώτες. Το 10% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στη Γερμανία προέρχεται τις τελευταίες 3 εβδομάδες από ταξιδιώτες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Στις αρχές Ιουνίου το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 1%. Η πρόταση του Υπουργού Υγείας προσκρούει ωστόσο στην αντίσταση της Υπουργού Δικαιοσύνης Κριστίνη Λάμπρεχτ, η οποία θεωρεί ότι η εισαγωγή ενός υποχρεωτικού αρνητικού τεστ για όλους όσους επιστρέφουν στη Γερμανία παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας εμφανίζεται ωστόσο αισιόδοξος ότι το σχέδιο του Υπουργείου θα εγκριθεί τελικά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Στη διεθνή σκηνή, οι εξελίξεις στην Τινησία συνεχίζουν να είναι ραγδαίες μετά τη διάλυση της Βουλής κατόπιν παρέμβασης του Προέδρου Κάις Σαΐντ και του στρατού. Ο Τινησίος Πρόεδρος κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα πάνω στην εύθραυστη δημοκρατία της Βόρειας Αφρικής. Ο Πρόεδρος Σαΐντ, με διάταγμα, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να αναστείλει τις διαδηλώσεις. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τινήσιο Πρόεδρο, απίφθινε έκκληση για σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τις εξελίξεις στην Τινησία όμως παρακολουθεί στενά και η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να αυξήσει εδώ και καιρό την επιρροή της σε όλη την περιοχή, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Βόρεια Αφρική και φυσικά την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δηλώσεις του ηγέτη του Συγκυβερνώντος Εθνικιστικού Κόμματος, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, για την Κύπρο προκαλούν αντιδράσεις, όπως και τα σχέδια περί τουριστικής ανάπλασης των Βαροσίων. Από την Κωνσταντινούπολη, ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Η Κύπρος είναι τουρκική και έτσι θα παραμείνει, δηλώνει μετά τις εξαγγελίες του Ερντογάν από τα κατεχόμενα και ο άτυπος αλλά απεραίτητος εταίρος του, Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Ουσιαστικά ο ηγέτης του εθνικιστικού κινήματος δεν λέει κάτι καινούριο. Πρόκειται για το διαχρονικό σύνθημα των εθνικιστών. Με το ίδιο σύνθημα έβγαιναν τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων από την δεκαετία του 60 που επιδεινώθηκε το Κυπριακό. Η Άγκυρα πλέον στηρίζει μια σκληρή γραμμή των δύο ξεχωριστών κρατών για την επίλυση του Κυπριακού. Στον τουρκικό τύπο παρουσιάζει παρουσιάζονται σχέδια που προβλέπουν στην αμόχο στο τουριστικό θέρετρο υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση φέρει οικονομική ανάπτυξη. Εξάλλου, η τουρκική διπλωματία θεωρεί ότι σε αντίθεση με τα άλλα μέτωπα που δημιούργησε τα τελευταία έτη, στην Κύπρο έχει περιθώριο ελιγμών, χωρίς να απειλείται μέχρι στιγμής με κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ισορροπίες από την Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική, με τις εξελίξεις στην Τινησία, από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι το Αφγανιστάν, είναι αυτές που θα καθορίσουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχέσεις οι οποίες κατά προέκταση επιδρούν αποφασιστικά και στην οικονομία μιας Τουρκίας που πλέον ο Ερντογάν επιθυμεί διακαώς, αλλά και επιβάλλεται να βελτιώσει για να μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία στον ορίζοντα τις εκλογές του 2023. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να τερματίσουν τη στρατιωτική παρουσία τους στο Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μουσταφά Αλ-Καντίμι, στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικής συνεργασίας. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοινώνει σήμερα τις νέες του προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία. Οι ειδικοί καταγράφουν θετικές προοπτικές για ανάκαμψη παρά τη συνέχιση της πανδημίας. Και στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι προσπάθειες διάσωσης και αποκατάστασης των καταστροφών μετά τις φωνικές πλημμύρες με 179 νεκρούς. Στο κρατήδιο φτάνουν και 70 Πολώνοι πυροσβέστες μετά από απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Όταν την Κυριακή ο πρόεδρος της Τινησίας Κάι Σαϊντ προχώρησε ευνίδια στη διάλυση του Κοινοβουλίου με τη στήριξη του στρατού, επικαλέστηκε το άρθρο 80 του Συντάγματος, το οποίο παρέχει στον πρόεδρο το δικαίωμα να λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε περίπτωση σοβαρής απειλής για την ενότητα, την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της χώρας. Ο Σαϊντ θεμελιώνει την απόφασή του, την οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πραξικόπημα, λέγοντας ότι είχε ενημερώσει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, τον πρωθυπουργό της χώρας Χισέμ Μεσίση και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρασίντ Αλ Γκανουσί. Ωστόσο, ο Γκανουσί, πρόεδρος του μετριοπαθούς Ισλαμιστικού Κόμματος Ενάχτα, διαψεύδει κάτι τέτοιο. Δεν ζητήθηκε η γνώμη του Προέδρου της Βουλής και ούτε μπορεί να γίνει λόγος για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λέει χαρακτηριστικά. Όπως εκτιμά ο Γιωχάνες Καντούρε, επικεφαλής του γραφείου του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ στην Τινησία, ο Σαϊντ εμφανίζεται αμερόληπτος. Θεωρεί την καταπολέμηση της διαφθοράς κύριο καθήκον του. Θέλει να φέρει τις πολιτικές συνθήκες σε μια κατεύθυνση ώστε να επιφέρει περισσότερη σταθερότητα. Ωστόσο, το τελευταίο του βήμα θεωρείται από τους επικριτές του αντισυνταγματικό. Εκπρόσωποι του ΕΝΑΧΤΑ, καθώς και επικριτές από το σοσιαλδημοκρατικό φάσμα, λένε ότι αυτό το βήμα δεν είναι συνταγματικό, ότι το νομικό πλαίσιο που αφορά τις προεδρικές αρμοδιότητες δεν το επιτρέπει. Ο νομικός κόσμος στην Τινησία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις. Μαύρη μέρα για την Τινησία. Δική του ερμηνεία στο Σύνταγμα κάνει ο πρόεδρος, αναφέρει η Τινησία δικηγόρος Σανά Μπεναχούρ, ενώ ο καθηγητής νομικής Ραμπέχ Κραϊφή θεωρεί ότι ο πρόεδρος έχει δικαίωμα να ερμηνεύσει το επίμαχο άρθρο. Πέρα από τη διαμάχη για την ερμηνεία του Συντάγματος, υπάρχει βέβαια και πολιτική διάσταση αλλά και οικονομική. Αυτό εκτιμά ο Γιωχάνες Καντούρα. Για τον ίδιο, οι συνεχιζόμενες πολιτικές έρηδες στην Τινησία έχουν οδηγήσει στον οικονομικό αποκλεισμό της χώρας. Η πραγματική αιτία της τρέχουσας πολιτικής και συνταγματικής κρίσης είναι η μακροχρόνια οικονομική δυσπραγία από την Αραβική Άνοιξη και μετά. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση. Οι οικονομικές συνθήκες για τον λαό δεν έχουν βελτιωθεί μετά την Επανάσταση. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Βουλευτές και κυβέρνηση θεωρούνται υπεύθυνοι και δυσλειτουργικοί. Το πώς θα διαχειριστεί ο πρόεδρος της χώρας την κρίση από εδώ και στο εξής παραμένει ασαφές. Εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσουν όλες οι πλευρές. Για τον Καντούρα, καθοριστικός θα είναι τέλος και ο ρόλος των δυνάμεων ασφαλείας. Ένα ερώτημα φυσικά είναι πώς θα συμπεριφερθούν οι δυνάμεις ασφαλείας. Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει πάρει το μέρος κανενός και ο στρατός παραμένει στο παρασκήνιο.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 9 και 10 είναι η ώρα και ο υδράργυρος επιμένει, παραμένει να είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί η εβδομαδιαία εκπομπή του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας σκέφτομαι όλους. Από τη μια άκρη του Καναδά μέχρι την άλλη, και όχι μόνο, ολόκληρο τον κόσμο. Διότι ξέρετε ότι χρειαζόμαστε πολύ υπομονή τούτο τον καιρό. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι πρέπει να υπομείνομαι και ο υπομείνας εις τέλος σωθήσετε και ακόμη μας είπε την υπομονήν Ιώβ οικούσατε. Γιατί τα λέγω αυτά? Διότι πλησιάζουμε στα 2 χρόνια που έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού και ξέρετε πολύ καλά ότι μας έχει σχεδόν διαλύσει, διότι όλοι μας έχουμε προβλήματα. Και μου τηλεφωνείτε από τη μια άκρη του Καναδά μέχρι την άλλη, μιλάμε αγαπητικά, πατρικά και προσπαθώ τον καθέναν από εσάς να σας στηρίξω και εσείς προσπαθείτε να στηρίξετε εμένα. Έτσι είναι. Μία οικογένεια πρέπει να είναι πάντοτε κατά αυτόν τον τρόπο. Βόηθαμε να σε βοηθώ για να ανεβούμε στον γκρεμό. Αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί για 2 σχεδόν χρόνια τώρα έχει φέρει μεγάλα κακά και μεγάλα προβλήματα στους ανθρώπους. Ξέρετε πόσοι έχουν αρρωστήσει, ξέρετε πόσοι έχουν πάει στα νοσοκομεία, ξέρετε πόσοι έχουν αφήσει τον κόσμο αυτό και πέθαναν και όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά από και άλλα πράγματα, διότι δεν είναι εύκολο να μένει κανείς κλεισμένος και να είναι σε πράγματα τα οποία δεν έχει συνηθίσει για όλη του τη ζωή. Όλοι μας είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε και να είμαστε μαζί, να μιλούμε ένα μεταξύ μας, να έχουμε διασκεδάσεις, να πάμε έξω στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, σε όλα αυτά και τώρα αυτά για 2 χρόνια μας έχουν λείψει και αισθάνεται ο καθένας ότι είναι μόνος και φτάνει ο άνθρωπος σε απόγνωση πολλές φορές και πολλοί έχουν φτάσει στην αυτοκτονία. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Γι' αυτό πρέπει να συνηθίσουμε όλοι στην υπομονή. Και δεν θέλω να ωρεοποιήσω τα πράγματα. Έρχονται και άλλα προβλήματα ακόμη. Διότι μέχρι τώρα είχαμε το πρόβλημα της ασθενείας, Το πρόβλημα ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα, αλλά σιγά σιγά θα έρθουν και τα προβλήματα τα οικονομικά και ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει πώς να χειριστεί το κάθε τι. Και ο καλύτερος σύμβολος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η υπομονή. Πρέπει όμως να σκεφτούμε σε αυτόν τον καιρό που ανεβαίνουμε αυτόν τον ανήφορο, να σκεφτούμε ποιος φταίει. Μήπως φταίμε εμείς οι ίδιοι. Διότι αυτός ο κορονοϊός, ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει ή δεν έχουν αποφασίσει εάν είναι φυσικός, εάν είναι της φύσης, εάν το επέτρεψε ο Θεός ή αν το φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι. Και φέραμε τόση καταστροφή στον κόσμο και στους εαυτούς μας. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας διαβεβαιώ ότι σας σκέφτομαι όλους, ότι προσεύχομαι για όλους σε αυτό το ωραίο εκκλησάκι το οποίο βλέπετε εδώ, που κάνω καθημερινά πρωί και βράδυ την προσευχή μου, προσεύχομαι για τον καθένα σας. Και σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε εσείς για τους εαυτούς σας, για τα παιδιά σας, για την οικογένειά σας, αλλά και για μένα να προσεύχεστε και για την Εκκλησία μας στον Καναδά. Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Με την υπομονή θα αποκτήσουμε τα πάντα και την υγεία μας και την ψυχή μας και το δρόμο προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και γι' αυτό πρέπει όλα να τα φροντίσουμε. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Είδατε τι γίνεται με τη φύση. Είδατε οι φωτιές οι οποίες καίγουν και δεν μπορούν να τις σβήσουν. Είδατε οι πλημμύρες οι οποίες έγιναν. Είδατε εδώ κοντά στο Μπέρι που έγινε ο ανεμοστρόβιλος και κατέστρεψε τόσα πράγματα. Και αν μιλήσουμε για την Αλμπέρτα, για την Βρετανική Κολομβία, για την Αμερική, θα δούμε ακόμη χειρότερα πράγματα. Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός? Κανένας μας δεν το ξέρει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτε άλλο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας, την υπομονή μας και ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Βόηθα με να σε βοηθώ για να ανεβούμε στο γκρεμό, δηλαδή στον ανήφορο. Λοιπόν, πρέπει ο ένας να σκέφτεται τον άλλον, να προσεύχεται για τον άλλον και να βοηθεί τον άλλον. Και τώρα που είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι, πρέπει να σκεφτόμαστε και την άλλη παροιμία. Στον κουρασμένο ανήφορο μη δίνεις. Προσπάθησε να του δώσεις το χέρι σου, να τον βοηθήσεις και οι δυο μαζί να ανεβείτε τον ανήφορο αυτό, να ανεβούμε τον ανήφορο αυτό. Τι να σας πω άλλο, χριστιανοί μου? Μόνο αυτό θέλω να σας πω. Και να επαναλάβω ότι σας σκέφτομαι, σας νιώθω, σας καταλαβαίνω, σας πονώ, προσεύχομαι για σας, προσεύχεστε κι εσείς για μένα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που μας είπες τόσο σοφά πράγματα, ότι με την υπομονή μας θα κερδίσουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας, ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας την υπομονή του Ιώβ. Σε παρακαλούμε πολύ. Γνωρίζεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή την εποχή. Γνωρίζεις πόσο είναι ο ανήφορος για τον καθένα από εμάς. Βοήθησε, Χριστέ μας, να απαλλαγούμε από αυτόν τον κορονοϊό και δώσ' μας υπομονή να αντέξουμε μέχρι το τέλος.
Σατανάς επλάνησε την Εύα. Εγώ θα στείλω κάποιον από μια νεβανάλη που θα συντρίψει οριστικά το κουφιό σου κεφάλι.
Αυτή την περασμένη εβδομάδα πρώτα απ' όλα ήμουνα στο Τορόντο και πήγα στη γιορτή του προφήτου Ηλίου. Κάναμε τον Εσπερινό και κάναμε τη Θεία Λειτουργία. Πόσο κάναμε το τραπέζι αυτό και το πανηγύρι αυτό με χιλιάδες κόσμο άλλες χρονιές. Και φέτος τα πράγματα ήταν περιορισμένα. Αλλά θα αρσείτε, έχετε θάρρος. Θα βγούμε από αυτό και θα ξαναγιορτάσουμε όπως τον παλιό καλό καιρό. Μετά ήρθα στο Μόντρεαλ, γιατί γιόρταζε η Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλης. Είναι ένα πολύ μικρό αλλά θαυμάσιο εκκλησάκι και έχει πάρα πολύ καλό κόσμο. Και έκανα εκεί τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Και δοξάζω το Θεό ότι οι εκκλησίες μας στον Καναδά, παρόλο το μεγάλο αυτό πρόβλημα του κορονοϊού, τα καταφέρνουν και προχωρούν. Then I came to Montreal. Σήμερα το πρωί ήμουνα στον Άγιο Γεώργιο του Μοντρεάλ. Και όπως ξέρετε, την περασμένη Κυριακή ήμουνα στον Άγιο Νικόλο του Τορόντο και οι αδελφοί μας οι Κύπριοι έκαναν μνημόσυνα για όλους εκείνους οι οποίοι έπεσαν στους αγώνες της Κύπρου. Το ίδιο κάναμε και σήμερα το πρωί στον Άγιο Νικόλο με τους Κυπρίους αδελφούς. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι το ίδιο. Είμαστε αδέλφια πραγματικά. Greece and Cyprus is the same. We are brothers, all of us together. Και αυτή την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε τόσα άλλα πράγματα να κάνουμε. Γιορτάζει η Αγία Άννα, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Παντελεήμων, η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Και θα πάμε σε όλα αυτά και θα κάνουμε τους Εσπερινούς και τις Θείες Λειτουργίες. Φέτος, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να πούμε την αλήθεια, βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του Ιουλίου και καλοκαίρι δεν είδαμε. Αλλά δόξα τω Θεώ να είμαστε καλά. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχετε πάει στις διακοπές σας. Εγώ δεν θα πάω διακοπές, αλλά στο τέλος Αυγούστου θα έχουμε σύναξη των αρχιερέων με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη στο Πατριαρχείο και θα πάω εκεί για λίγες ημέρες. Καλό καλοκαίρι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, κρατήστε στην ψυχή σας το Χριστό και την Παναγία και μείνετε πιστοί στην πίστη μας.
Την Τορόντο εσάν υμνιστή μίσο.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε Ράδιο Σαντριβίλ 102,3 στα FM, 9 και 24 δείχνει το ρολόι και ο υδράργυρος, όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά, δεν δείχνει καλοκαίρι. 19 βαθμοί Κελσίου έχει έξω, ψύχρα. Και το είχαμε πει και σε ένα άρθρο, το είχαμε γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα Χρονικά, στο www.greektimes.ca, ότι το καλοκαίρι απουσιάζει. Η ζέστη απουσιάζει, όπως και το περασμένο χειμώνα, και ο χειμώνας απουσίαζε πέρσι, κατά ψέματα. Δηλαδή, τον περασμένο χειμώνα δεν είδαμε χειμώνα. Απλά η φύση έχει κολλήσει κάπου μεταξύ φθινόπωρο, στο φθινόπωρο έχει κολλήσει. Εκεί μας έχει, εκεί κυμαίνεται στο φθινόπωρο. Είμαστε σε ένα αιώνιο φθινόπωρο. Τι ωραία. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι εδώ στην Βόρεια Αμερική, στον Καναδά. Είναι απρόβλεπτη αυτή η φύση. Τώρα αυτό που οφείλεται δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, υπάρχει κανένας Έλληνας μετεωρολόγος εδώ στο Μόντρεαλ να μας πει τα φαινόμενα αυτά. Αν υπάρχει, ας πείτε μου για να μιλήσουμε, να μας εξηγήσει μερικά πραγματάκια. Με την κυρία Μπακοπάνο δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε δυστυχώς και το έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Θα μιλήσουμε αυτό άλλη φορά. Αύριο θα έχουμε μια ειδική εκπομπή για την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Αύριο αυτή η ωραία εκπομπή. Και την Πέμπτη θα μιλήσουμε με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, με τον διδάκτορ Στέφανο Κωνσταντινίδη, για να μας πει για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις που είχε το Κυπριακό αυτό την Πέμπτη. Αύριο είπαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας για τα 47 χρόνια που έγινε και το πρόβλημα στην Κύπρο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. 9:26. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια πάντα συχνότητα, 102,3 FM, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στα 102,3 FM. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία
Couleur, ambiance, variété, diversité. Au cœur du centre-ville. Une fréquence, une radio 102,3 FM, radio centre-ville.
Llegar a Quebec y no sabe por dónde empezar su instalación? Desde hace 40 años, el equipo de CIARI, Servicio de Interpretación de Ayuda y Referencia para los Inmigrantes, ha estado aquí para ayudarlos con diversos servicios que se ofrecen en 37 idiomas, para aprender el francés y encontrar rápidamente un trabajo, para sus trámites migratorios o simplemente para presentar su primera declaración de impuestos. Solo un número, CIARI, 514-738-4763, con la participación financiera del Gobierno de Quebec. Llame a CIARI, 514-738-4763 o visite CIARI.org. Síganos en Facebook y Twitter.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Mélimélo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Mélimélo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole qui gagne bon goût. Et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Mélimélo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-98-85.
Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, écoutez attentivement ce message si important. Chaque dimanche de 11h à 12h, écoutez l'émission Dieu et la science, une émission de louange, d'adoration et d'exploration. Si vous voulez tout savoir sur l'univers et sur la destinée de l'homme sur la surface de la Terre, restez branchés sur les ondes de la radio Centre-Ville de Montréal, le 102,3 FM, votre radio. Chaque dimanche, avec les princes du Royaume éternel, Jérôme Dieu seul, Voldaï Laguerre et Rudy Charles-Pierre, Dieu et la science, une émission à ne pas rater sous aucune forme que ce soit. Bonne audition à tous et à toutes.
Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J'en ai discuté avec des leaders religieux, yo dis moins, yap maché avec. Si nous voulons retourner à une vie normale, c'est pour nous prendre un vaccin. Vaccin ça yo sécuritaire. Y a protégé vie nous avec toute famille nous. Vaccin ça yo gratis. T'en prie, relais pour prendre rendez-vous dans 514-644-4545. Ici, Emmanuel.